Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju šodien pārdomāt to stāstu, kas mums ir sacīts par diviem mācekļiem ceļā no Jeruzālimas uz mazpilsētu Emausu. Es tik atgādināšu pārstāstīdams, ir divi mācekļi pēc Kristus nāves, kas dodās prom no Jeruzālimas saskumuši, vairs tur tā sakot nav ko darīt, jāiet prom. Visa tā cerība, ka atnāks valdnieks, dieva svaidītais, tagad krusta dēļ ir izčākstējusi, nav nekas palicis. Un tādi noskumuši, droši vien nerunīgi vai runādami viens otru, kā saka, stiprinādami un žēlodami, dodās prom no Jeruzālimas. Viņu cerība ir sabrukusi. Un tad pēkšņi, kā ir sacīts, gadījās, ka tie tā savā starpā runāja un apspriedās, es lasu Lūkas evaņģēlī 24, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem, bet viņu acis tapa turētas, ka tie viņu nepazina. Šis viens, viņu acis tāpa turētas, ka tie viņu nepazina. Un tad pēc tam, maizi laužot Jēzus pateicības lūkšanā, tieši tajā viņi atpazīst, tas tak ir mūsu kungs. Un es tik gribu pieminēt ļoti īsā teikumā. Man šķiet, ka tiem diviem mācekļiem tur ceļā uz Emausu, tālāk visu to atlikušo mūžu, kas viņiem bija atvēlēts, viņos bija tas, ko Jēzus arī ir teicis, ko jūs darat vienam no vismazākiem, to jūs darat man. Proti viņi uzlūkoja katru svešinieku ciešāk kā līdz tam, jo viņiem palika taču līdz mūža beigām atmiņā, ka reiz pats Kristus, kā nepazīstams cilvēks, pretī sēdēja. Un viņi droši vien ir priecīgi, ka viņi tam nepazīstamajam nepateica kādus rupjus vārdus vai skar, vai nepadzina viņu sacīdam, ko tu mums traucē, mums te savas bēdas, mums nav laika ar svešiniekiem pļāpāt. Bet ka viņi vismaz tā pazemīgi paklausījās, lai arī noteikti sākumā domāja, nu redz kāds tu tāds jocīgs, var pat varētu sacīt tāds pamuļķis, vai tad tu viens esi tāds svešinieks Jeruzālimē, viņi to saka, Jēzum, kas nezina, kas šinīs dienās tur noticis, gandrīz tā kā aizskarti, kā var vispār šitāds būt, kas neko nezina. Cik labi, ka viņi tomēr uzklausīja, izrunājās par Bībeli un apsēdās pie galda svinēt mielastu. Vārds un sakraments, Jēzus augšām celtā, klātbūtnē uzreiz notika. Tas bija savā ziņā tie Emausa mācekļi pieredzēja pirmo īsto dievkalpojumu tādu, kā mēs līdz šai dienai, un es gribu ticēt, visās draudzēs arī pieredzam. Jēzus nav atpazīstams tā, ka mēs viņu redzam, bet tik un tā, ja viņa gars ir klāt, mēs lasam vārdu un svinam mielestu. Bet lai notiek arī ar jums šī brīnumainā pārmaiņa, kas notika ar Emausa mācekļiem, kuriem visu dzīvi, taču pēc tam daudz uzmanīgāk bija jāieklausās un jāieskatās katrā svešiniekā, vai tur Jēzus nesēž. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.